Ierīces saziņai ar acu skatienu lietošanas mērķis šī ir alternatīvās komunikācijas ierīce. Tā ļauj cilvēkiem ar smagiem kustību traucējumiem lietot datoru ar acu skatienu. Ar šo ierīci cilvēks lieto datoru bez tastatūras un pelis lieto internetu lieto sociālos tīklus raksta e-pastus veido dokumentus ierīci var pielāgot dažādam darba tempam. To var pielāgot tā, lai tā atbilst lietotāju spējām. Tehniskais apraksts ierīci viegli pievienot datoram. Datorā jābūt instalētai Windows 10 vai Windows 11 operētāja sistēmai. Ierīci var lietot cilvēki, kuri lieto brilles lieto kontaktlēcas ierīci var lietot ar abām acīm kopā vai ar vienu aci. Kam ierīce ir piemērota cilvēkiem ar smagiem kustību traucējumiem. Piemēram, ja cilvēkam ir cerebrālā triekālās amiotrofā laterālā sklerozes smaga nervu sistēmas slimība, kas izraisa muskuļu vājumu reta sindromus citas deģeneratīvas slimības, kurās ķermeņa funkcijas pamazām pasliktinās citi traucējumi, kuru dēļ cilvēkam ir ļoti grūti vai nav iespējams kustināt ķermeni ierīce ir piemērota cilvēkiem, kuriem saziņai vajag simbolus un vai tekstu šo ierīci var lietot kopā ar komunikācijas programmām, piemēram, Communicator 5 TD Snap citām līdzīgām programmām svarīgi lai saņemtu un lietotu ierīci, nepieciešams personīgais dators. Ierīces programmatūra darbojas tikai ar Windows operētāju sistēmu.